ไปในรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่79ในมื้อนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องฝรั่งเศสพยายามแผ่อิทธิพลเข้ามาในลาวตอนที่5เสนอโดยเวียงไซเสื่อนทานับฟัง
ในระหว่างที่อังกฤษเซ็นสัญญาปักปันเขตแดนกับจีนอยู่นั่นท่านอาร์มังกงสุลใหญ่ฝรั่งเศสประจำนครกาลกาตาประเทศอินเดียก็ได้เสนอความเห็นไปยังรัฐบาลฝรั่งเศสที่กรุงปารีสว่าฝรั่งเศสควรเฮ็ดสัญญากับสยามให้ฝรั่งเศสถือเอาแม่น้ำของเป็นเขตแดนระหว่างฝรั่งเศสกับสยามไว้ก่อนเมื่อใดโอกาสอำนวยจึงจัดให้สยามอยู่ในความปกครองของฝรั่งเศสต่อไปความเห็นดังกล่าวนี้ท่านเดอแกร์กาเดกงสุลใหญ่ฝรั่งเศสประจำกรุงเทพคัดค้านอย่างแข็งแรงโดยให้ความเห็นว่าสยามคงบ่ยอมยกฝั่งซ้ายแม่น้ำของให้แก่ฝรั่งเศสอย่างง่ายดายนอกจากจะใช้กำลังเข้าจัดการส่วนเขต12จุไทหัวพันทั้ง5ทั้ง6และเมืองพวนนั่นอาจพอเจรจากันได้ท่านฟูลรังส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสสืบต่อจากท่านเดอเฟรสเน่นั่นก็เห็นพ้องนำกงสุลใหญ่ฝรั่งเศสที่กรุงเทพในวันที่11เดือนกุมภาพันธ์คริสตศักราช1888ท่านฟูลรังส์ได้มีคำสั่งไปยังท่านบิยอร์ผู้สำเร็จราชการอินโดจีนฝรั่งเศสว่าให้ทำการสำรวจผู้มีประเทศไปก่อนส่วนความเห็นของท่านอาร์มังกงสุลใหญ่ฝรั่งเศสประจำนครกาลกาตานั่นให้โจะไว้ก่อนเมื่อโอกาสอำนวยจึงจะได้จัดการต่อไปรัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสได้จัดกองทหารออกเป็น2กองโดยให้อยู่ภายใต้การบัญชาการของพันเอกแปรโนกองหนึ่งโดยให้ยกขึ้นตามลำแม่น้ำดำทางเมืองแถงส่วนอีกกองหนึ่งภายใต้การบัญชาการของพันตรีอูดรีให้ขึ้นมาทางตะเวนออกให้ทหาร2กองนี้เข้ายึดเอาแคว้น12จุไทและเมืองซอน2เขตนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำดำและแม่น้ำซองมาเส้นขนานที่21ในเวียดนามภาคเหนือเวลานี้ฝรั่งเศสได้เข้ายึดของเวียดนามโดยสมบูรณ์ในปีคริสตศักราช1886เมื่อกองทหารฝรั่งเศสเข้ายึดแคว้น12จุไทและเมืองลายนั้นกองทหารสยามที่หลวงพระบางก็ได้หับรายงานจากบรรดาผู้ครองแคว้น12จุไทยและหัวพันทั้ง5ทั้ง6ว่าฝรั่งเศสได้ยกทหารเวียดนามผสมทหารฝรั่งเศสเข้ายึดเอาดินแดนของพวกตนแล้วในเวลากองทหารฝรั่งเศสที่ยกขึ้นมาจากตรงแก้งได้บุกคืบหน้าขึ้นมาถึงเมืองซอนซึ่งเป็นหัวเมืองใหญ่ในเขตหัวพันทั้ง5ทั้ง6และได้ยึดเอาแคว้น12จุไทยด้วยเจ้าเมืองต่างๆได้หันเข้าเป็นใจฝรั่งเศสก็มีหลายเจ้าเมืองไหลได้ไปจ้างเอาพวกห่อมาได้ 3,000 คนเพื่อสู้รบกับฝรั่งเศสแต่ก็สู้บ่ได้จึงได้แตกหนีไปหมดการที่ฝรั่งเศสยกกองทหารเข้ามายึดเอาดินแดนดังกล่าวนั้นอ้างว่าตนยกกองทหารขึ้นมาปราบพวกโจรห่อที่เข้าไปกุ๊กกวนเวียดนามซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝรั่งเศสดังนั้นจึงได้ติดตามขับไล่พวกโจรห่อขึ้นมาจนถึงเมืองซอนพญาสุรศึกมนตรีผู้บัญชาการทหารไทยที่นครหลวงพะบางก็เสื่อว่าฝรั่งเศสขับไล่พวกโจรห่อแท้เพราะว่านายทหารฝรั่งเศส2คนที่ติดตามกองทหารพญาสุรศึกมนตรีมาแต่กรุงเทพในฐานะเป็นผู้ซวยให้ความคุ้มครองความปลอดภัยนั้นก็สังเกตเบื้องการเคลื่อนไหวของพวกโจรห่อด้วยเมื่อกองทหารฝรั่งเศสเข้ายึดเอาแคว้น12จุไทได้แล้วก็เข้ายึดเอาเมืองซอนในเขตหัวพันทั้ง5ทั้ง6ด้วยไทยตกใจย่านว่าฝรั่งเศสจะยึดเอาหัวเมืองอื่นๆต่อไปอีกจึงได้จัดส่งทหารของตนไปคัดขวงไว้ในบางเขตในหัวพันทั้ง5ทั้ง6ในเมืองพวนเมืองคำเกิดเมืองคำมวนและทงเสียงคำขวงเสียงขวงฝรั่งเศสเกิดมีความคัดใจขึ้นมาหาว่าสยามเข้าแทรกแซงในดินแดนของเวียดนามที่ตนคุ้มครองอยู่เมืองพวนเสียงขวงนั่นก็เคยอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของเวียดนามในสมัยเจ้าอนุวงศ์ดังนั้นเมื่อเวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสแล้วเมืองพวนก็ต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝรั่งเศสไปในตัว สยามได้ทําการปราบโจรห่อในควน12จูไทยแต่ฝรั่งเศสเข้ายึดเอาหลังจากที่เซิกโจรห่อเหียบห้อยแล้วสยามขอเจรจาเรื่องดินแดนดังกล่าวนี้ฝรั่งเศสก็บ่ยอมเจรจานําดินแดน12จูไทยได้ตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสในปีคริสตศักราช1888เฮาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวประจําสัปดาห์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี